Io infatti Joe Borfield, che mi ha capito il professor Joe Perotta, disse dunque come l'edizione io arrivato al programma il colonialismo in paesina, programma li fieħet niddiskutu l-istoria ta' Malta, l-sensi l-għalija sejra din l-lum wasanna fl-axħar sena ta' qabel l-indipendenza, il-programmi tagħna kif jaf nisegwina regolarment huma bbażati fuq ir-riċerka tal-professur Perotta pubblikata fis-sensi l-terba kodba tiegħu. Fortress Colony, the final act, aħna qegħdin issa. The final act of the final act. Biex ngħidu hekk. Insellem lek ġew.
Final scene. Tal-final act. Nsellem li lek u s-semena ta'na.
L-ħatarba ġew konna fit-tmim tal-programma għadna li ħanbdew niddiskutu il-sajt. Semmejna xi ħaġa wkoll l-ħatarba. Aħna fis-sensiela qegħdin naraw trasformazzjoni tal-bażi tal-ekonomija ta' Malta. Waħda mibnija fuq is-servizzi, waħda mibnija fuq element kummerċjali, rajna l-industrija, rajna t-turizmu, rajna t-tarsna, rajna l-bidja. U l-aħħar darba bdejna nsemmu s-sajt diffikultajiet li kien hemm u proposti li saru, ħidmiet li saru biex daw jinbidlu. Is-sitwazzjoni kif kienet ġew biex nibdew naraw kif irranġaw l-affarijiet imbagħad.
Il-problema kienet din li inti dak iż-żmien kellek ma tmimmit sajjiet li nofsom biss kienu full time. Issa kien tista' tipprova ddaħħal metodi ġodda. Hija mhux faċli biex tikkonvinċi dak in-numru ta' nies li kienu ilhom żmien twil jużaw l-istess metodi tradizzjonalment biex jibdlu. Issa l-ewwel attentat serju biex jitbiddel il-biċċa xogħol tal-
Naħseb di tal-bidla kienet diffikultà issiba kulluhom kien.
Dejjem. L-ewwel attentat serju biex jinbidel ix-xena tas-sajt f'Malta kien sar mill-gvern Laburista fin-1957 meta kien ippubblika l-Fish Marketing Regulations. Issa dawn il-Fish Marketing Regulations kienu jobbligaw lil-kull sajjiet li jieħu l-ħut li jaqbad il-pixkerija, il-belt, biex hemmhekk jiġi mibjuħ permezz ta' irkant taħt is-supervizjoni t-uffiċjal tal-gvern. U kienet tinżamm id-data tat-tip ta' ħut li jkun qabad u għalhekk wieħed suppost jibda jkollu idea mhux ħażin ta' kemm qed jinqabad ħut fis-sena jekk għandek progressjon lesa meta tnajd dan id-data ma kinitx preċiża u ma kienx preċiża żewġ raġunijiet. Waħda, ma kienx teżisti dal-arranġament f'Għawdex. U barra minn hekk kulħadd kien jikkalkula d-dipartiment stess kien jikkalkula li daqs 25% tal-ħut maqbut qatt ma kien jidher fl-istatistiċi uffiċjali.
Għax
jinbijaw direttament ma jmorux bih il-pixkerija.
U ma jiddikjaraw taxxa u ħaġa oħra.
Regoli mhux regoli sewwa.
Di ġrat tiġri. Imma ngħidlek kienet biċċa xogħol kbira ġew meta tqis. Li dak iż-żmien mhux bħallu ma kellhomx sistemi kompjuterizzati ta' kollu bl-idej. Manwali, ġifieri biċċa xogħol kbira allura.
Issa barra minn hekk kellek xi ħaġa oħra wkoll li titqis, l-idea li jippruvaw kemm jista' jkun ikabbru is-sajt u allura li fis-suq tagħna jkun hemm iktar ħut frisk barra elementi ta' saħħa u affarijiet hekk, ekonomikament kienet tagħmel sens ukoll għax Malta kienet timporta mhux ħażin. Jekk inti tagħti tħares lejn pereżempju fl-1963 kemm importat kemm ħut frisk u kemm ħut fil-lanet, tajjeb, issib li iktar minn 300,000 lira ta' ħut importat. Li kiet somma
iktar meta il-baharu l-akbar riżorsa li għandna. Immaġina kieku kellna art. Aħna daqskemm għandna baħar. U ngħidu li minkejja għandna art daqskemm għandna baħar. Qed nimportaw l-affarijiet bażiċi tal-agrikoltura biex niklu, ġifieri għandna qatt ma kellna nimportaw ħut jekk mhux għax iridu xi ħut li ma jinqabadx din ħawet tagħna.
Issa bewet u ieħor kellek mal 800 sajjiet. Daqs nofsom betu ieħor kienu full time. Dawna konti ssibhom prinċipalment ma' Saxlok, San Pawl il-Baħar, San Ġiljan, Birżebbuġa, Żurrieq u Witilajn f'Malta u madwar l-Imġarru Marsalforn f'Għawdex. Kien hemm ħtieġa li
daw li qed tgħid inti issa numru l-istatistika li tajtna ġew.
Dan
għamil full-time. Full-time. Kien hemm nimmaġina numru ieħor ta' part-time.
Iva, nofshom kien nofs il-800 kienu part-time.
Eh, all right. Okej, għandna 400 full-time.
Li kien hemm ukoll kien din jekk inti trid li tkabbar is-sajt waħda mill-affarijiet li titqis hija tip ta' ingenji li se tuża, però jekk inti se tkellem f'inġenji mbagħad trid ukoll nies li kienu kapaċi. Mhux biss ħadmu dawn l-inġenji, imma kienu lesti wkoll li jħorġu fuq il-baħar u jdumu għal żmien itwal. Ma dik kont tiffaċċja problema oħra, jekk dawn se jħorġu se jdumu iktar fuq il-baħar, trid ukoll tara li l-inġenji li jkollok huma provduti b'apparat biex il-ħut tista' żommu f'risk. Għal xejn taqbad ħafna ħut u mbagħad imur lek sejjem tiġi lura. U ħadha mill-affarijiet li jitqisu wkoll hija jistgħu jsibu sistemi aħjar. Kif dal-ħut jiġi mniżel l-art biex jibda biex jidħol fis-suq u allura rridu organizzazzjoni iktar dik li wieħed isejħilha streamlined b'inqas problemi, inqas diffikultajiet u anke meta tiġi għad-distribuzzjoni tal-ħut madwar Malta. Dak illum għandna kull fejn tmur prattikament f'postijiet kbar issib fix-shops. Tajjeb, sewa, u għandek postijiet bħal Marsa Xlok, per eżempju, għulna taħat għandek suq tal-ħut sew, għandek postijiet oħra f'Malta.
Kienu jiġu ħafna bil-kerettun.
Idu jiduru bih, iduru bil-kerettun.
Xivan, mux motti u bla silċ.
Issa, il-xol beda ta' titip billi minnaħan amministrativa f'1962 l-gvern id-deċida li il-departiment ta' s-sajt jiġi assorbit f'dak tal-agrikoltura. Ikollok għall-agrikoltura s-sajt fil-dipartiment wieħed. U minn hemmhekk beda wkoll isir training vokazzjonali għal min irrid isir sajjiet full-time. U bdew ukoll jingħataw courses li tfal tas-sajjieda f'affarijiet alright kienu elementari imma għalmenu fil-dak li għandux qasma navigazzjoni, metodi ġodda ta' sajt li qed isiru barra minn Malta. U kif għandek ukoll tiħħendilja it-tamir li jista' jkollok fuq l-inġenji tas-sajt. Alla l-idea kienet li l-daw in-nies jibdew ħajruhom minn tfulithom dak kienu diġà dilettanti tas-sajt u x'nafien biex jitlu fil-mistier. U pass ieħor l-ittieħed kien li qabdu uffiċjal batuh fuq scholarship ta' seba' ġimgħat biex istudja daħalla salih il-United Nations. Biex jistudja l-metodi moderni tas-sajt fl-Ingilterra, Franza, l-Italja u l-Germania.
Naturalment hemmhekk qed jistudja f'ambjenti differenti imma li jkunu japplikaw ukoll għal Malta uħud minnhom bla dubju ta' xejn.
Kif jistgħu jiġu applikati?
Mhux. U l-daw kif kienu jistgħu kellhom xi metodi partikolari jew
ħassu l-ewwel l-inġenji li kienu jużaw. L-iktar li kienu jintuża f'Malta kienu l-Lutz u l-Kajjik. Dawk l-iktar kienu komuni.
L-iktar bil-Lutz u bil-Kajjik.
Eżatt.
Però min għall-kurzita ġifieri. Kajjik ġifieri kun iżar.
Kajjik użar kajjik fuq wara jkun ċatt. Mhux bħal dik tal-Lutzu. Però kienu jintużaw kien hawn ftit ukoll inġenji li kienu tip ta' trollers. Dawk il-bastimenti kemm ikbar.
Ġifieri immaġina l-kajjik l-iktar għall-sajd madwar il-kosta.
Ħorġu ma kienu
ta' bil-kajjik mhux bil-Lutzu biss jiġifieri.
Kun temp tajjeb.
Kienu ma bil-Lutzu iktar
tista' toħroġ iktar hija. Tajjeb. U ġeneralment daw il-bastimenti kemm ikbar kienu jkun ta' xi 12 metru, 12 metru nofs. Imbagħad l-iktar ħaġa li kienu jużaw għas-sajt kienu l-kannazzati u dawna kienu jintużaw l-iktar bej Settembru u Novembru għall-Lampuki, għall-Fanfri. Għaldi dawn kienu pjuttost
il-ħut. Tal-ċismu,
dawn kienu ħut probabilment l-iktar li kien jinqabad, kien skont il-departiment, il-rapporti tal-departiment ta' dak iż-żmien kienu s-sorsi l-iktar importanti biex jaqla xi jkoll.
Għax jiġifieri qed tgħid hawn bej Settembru u Novembru.
Sewa.
Tliet xhur. Jiġifieri hemmhekk kienu jkollhom qabda tajba. Mbagħad kienu qabdi tinqas ma' kull is-sena.
Eżatt, imbagħad bejn Mejju u Awwissu ġeneralment kienu jużaw il-lampara biex jistadu bihom.
U l-lampara
u anki il-parit. Il-lampara kienu xbieki li jdendluhom dritti, vertikali jiġifieri. Tajjeb, u kollhom isek għandek ara portmoni meta tixbdu jingħalaq. Għadat niżlu. Umbat ma teħtlu l-ħut fihom jew tikkalkula li hemm l-ħut fihom, tixbet jingħala u tella l-ħut. Kellek ukoll barra minn hekk nisimgħuhom isemmuhom bħalma taf, kellek il-kont tal-qiegħ pereżempju u naħsis tajjeb tipi differenti ta' naħsis. Issa it-trollers kellhom il-vantaġġ għall-bastiment ikbar, ovvjament li jistgħu jistgħu żied fix-xitwa u
jaqdu ħut
meta il-prezz ikun ħafna ħjar ukoll tal-ħut. Alla x'ibdew jagħmlu? Il-Dipartiment bdej jikkonċentra biex jintroduċi apparat li jkun iktar modern, però fl-istess ħin ikun blinqas spejjeż għas-sajjieda. U kreja d-dipartiment, dik qed importanti naħseb ħafna, ikkrea Equipment Supply Service. X'i kien ifisser da? Dan kien jagħmel hekk. L-ewwel ħaġa meta kien jintroduċi xi tip ta' apparat, kien jagħmel sensiela ta' demonstrations. Waldiri kien stidel is-sajjieda, jmur jaw kif taħdem, kif jaħdmu żgħar. Barra minn hekk kellek. Jiġifieri
għalhekk kux qed nifhem, jiġifieri aħna drabi kien il-mutur tal-innovazzjoni, id-dipartiment.
Iva, iva. Umbagħad beda jintroduċi tip ta' ħbula, pereżempju, beda jidħol iktar in-nylon, għax huwa aktar b'saħħtu u eħfef minn dak li kienu jużaw. Però s'intendi dak kien ifisser li jekk se jibdlu l-ħbula se jkollhom biex jorbtu l-kannezzati tagħhom, dan se jiġuhom ċertu spiża. Allura x'kien għamel? Kien importa u beda jtijulhom prattikament kost, vuol diri, da m'hemmx element ta' qlieħ. Id-dipartiment kien ukoll studja dak li kien sar fejdin. Zana hemmhekk kienu bdew jużaw metodi Ġappuniżi għal biex jaqbdu it-tuna, it-ton.
Il-lumad għatanna n-esportu ħafna l-ton.
Xajdu industrija kbira ta' ton.
Liħalsu ħafna liħ.
Eżattament. U dana beda esperimenti biex jaraw jistax da il-metodu kienu jużaw il-Ġappuniżi, il-teknika tagħhom jistax jintuża Malta. Dak jikkonsisti billi jkollok xlif twil. Ikun fih ħafna sunnari miegħu, kollha ovvjament bil-lixka, tajjeb. Umbagħad kultant ħin kien ikollok marbut miegħu lajn ieħor eqsar. U alla kien ikollok inti qed tistat b'mijiet dik is-sistema Ġappuniża, qed jistadu b'mijiet tal-ixki imdendlin hemmhekk jistennew. U dawk kienu jankrawhom. Allora umbagħad jużaw dan bħala l-metodu biex jaqbdu f'daqqa. Bdew jimmodernizzaw ukoll il-faċilitajiet li kellhom fuq l-art. Għax inti barra jekk inti għandek biċċa tal-baħar, trid fej tagħmel il-maintenance tagħha, trid tellaħħa, toħsiba meta jkollok il-maltemp fix-xitwa speċjalment. U bdew bil-mod il-mod jagħmlu sforzi biex jirranġaw dak li kien jeżisti. Il-rampi, il-slipways fej jistgħu tellaw biex jinatfu u jaqalaw il-qiegħ tagħhom, fej jorbtu. Eċetera. L-iktar xogħol sinifikanti f'dal-perjodu kien imbena Berting Ledge mhux ħażin twil wit iż-żurrieq, peress li kien wieħed mill-ċentri f'Marsa Xlokk kienu bnew ukoll ħajt apposta ta' iktar minn 33 metru f'biċċa magħluqa madwar il-slipway li kien hemmhekk, għamlu wkoll dry berting facilities għal il-bċejjeċ tal-baħar li kienu pjuttost żgħar, u f'Birżebbuġa għamlu pier ta' 67 metru li kien komplut b'seawall apposta biex jilqa' kemm jista' jkun jagħmilha safe isu breakwater biex jagħmilha safe għal biċċiet tal-baħar li kienu ankrati hemmhekk. Imma dak li fil-fatt għen biex is-sajt juhu nifġdid mill-1963 il quddiem kienet l-għajnuna finanzjarja li beda jipprovdi il-gvern permezz ta' self bimax baxx ħafna u grants li kienet jagħti biex ikabbar il-flotta tas-sajt.
Jiġifieri il-pjanijiet li kienu jsiru u x-xogħol li kien jsir beda jħalli frott.
Per eżempju, dan hekk inti se jkollok lutzu ġdid biex niftieħu. Dak in les biex itik jiksex il-lutzu ġdid. 30% minnhom grant. U 50% jtijhomlu bħala lon bimax vera żgħir. U l-istess kienet grants ta' 20% u 50% loan għal fishing equipment. Il-flus jenu l-daw il-sajjeda li ridu jinvestu fija biex ikollhom inġenji ta' 9 metri u biex jibdlu l-inġenji tagħhom, il-magli tagħhom minn dak li kien jaħdmu bil-petrol parafin f'diesel, diesel engines. Naraw mill-istatistika stess li toħroġ tas-sajt li dan kellu l-effett li ta' ħajja ġdida lill-industrija tas-sajt. Kien hemm għarfien ovvjament li inti hekk kapaċi kollok inġenji tal-baħar ikbar li jifilħu għal-baħar iktar qawwi, iktar inti se jkollok ċans li matul is-sena kollha toħroġ tistat. L-intenzjoni kienet li l-flotta tikber billi l-inġenji jibdew ikunu bejn isu ftitinqas minn 10 metri għal ftitinqas minn 16 metru. U kien hemm respons tajjeb u dirit interess qawwi minn ħata sajjieda f'din l-inizjattiva. U jekk aħna naraw ir-rapport tad-dipartiment għal 1964, naraw fil-fatt li sal-aħħar ta' dik is-sena żdiedu 53 lutzu.
Ħafna jiġifieri.
Issa l-flotta tal-Luzzu tas-sajt laħqet il-245. Għaldiri.
Jiġifieri kienu 200 u saġew 245. Żdiedu wara kemm żdiedu jiġifieri.
U dawk li huma trawlers, jiġifieri dawk l-inġenji l-kbar, minn 11 saru 22 irdupja. Għaldiri lajnuna l-sajjieda laqgħa u kontribwixxew il-parti tagħhom biex jaraw li tista' ssir. Però kellek il-problema bħalma kellek fl-agrikoltura li fil-fatt in-numru ta' nies li kienu jaħdmu fis-sajt full-time kompla jonqos. Pereżempju 1964 in-numru ta' sajjieda full-time naqas bi 15%. Imma l-ammont ta' ħut l-inqabad dak li ġi rekordjat wol li qed nikkalkulu aħna 75% minn dak li inqabad kollox żdied bi 12.4%.
Imma ra naħseb ir-raġuni kien dak kien hemm makkinarju iktar effettiv u effiċjenti.
Eżattament. U il-valur tiegħu minn 250,000 tala 330,000. Wol diri anki minn naħa tal-sajjieda kienu jiddaħħlu prodott ħafna iktar. Ġi kalkulat li l-productivity rate kienet tiebed bi 8.8 fis-sena. Li ma kienx eżattament xi ħaġa
żgħira.
Issa, daw l-attentati biex tkabbar il-pilastri ekonomiċi tal-pajjiż riedu però jimxu pass ma' żewġ affarijiet jew tliet affarijiet importanti oħra. L-iżvilupp l-edukazzjoni, l-maniġġjar tal-immigrazzjoni u l-modernizzar tal-infrastruttura. Issa nħarsu lejn daw wieħed wieħed.
Mela qej nibdew billi nħarsu lejhom wieħed wieħed kif għad inti?
Nibdew mill-edukazzjoni.
Għax naħseb l-edukazzjoni kif rajna anke meta kien hemm il-kwistjonijiet oħrajn importanti ħafna.
Ejja. Hekk inħarsu lejn l-edukazzjoni jekk nibdew mill-settur primarju. Dan kien hemm avvanz kbir ħafna mill-1948 il quddiem. Ta' min isemmi li meta tela l-gvern laburista mexxi mit-tabib Boffa. F'1948 kien ħa id-deċiżjoni li kienet deċiżjoni koraġuża ħafna fil-kuntest li ġiel lil kulħadd imur l-iskola għaliex kienet koraġuża. Għax la kellu skwejjel għax kellu teachers.
Allura fejn ħajmuru?
Eżattament.
Jiġifieri l-edukazzjoni primarja obbligatorja f'Malta daħlet
bil-liġi daħlet b'ordinanza tan 1946. Però ma ġiet segwieta dik. Kif tela l-gvern laburista ta' Boffa fil-1948 ħareġ il-bil-liġi tiegħu li kien obbliga tfal kollha sal 14 sena li jridu jattendu l-iskola. Issa, skell ma kienx hawn biżejjed teachers. Allura x'għamel il-gvern? Kien beda kera ħafna djar li seta' u beda jużhom bħala skejjel. Jiena niftakar pereżempju jiena trabbejt il-gżira ma kenniex skola waħda. Kinti kont, jinkon ovvjament bħala tifel, kont immur tliet skejjel differenti il-gżira. Kenna dar żgħira, lew konna mmorru dak fejn illum hemm il-health center tal-gżira, fi gżira Circus, li kienet l-iskola tal-bniet u kienu jmorru l-infants fija, minn hemmhekk kont tiġi trasferit għal skola żgħira, dar żgħira li kienet Victory Street, u tagħmel hemmhekk sa standard 2, u mbagħad standard 3, standard 4, standard 5, it-tfal ta' gżeru jmorru ta' xbiex. Jekk hemm minn jaf lokal fejn il-water polo pitch faċċata tiegħu fuq dik it-telgħa fit-tarf kien hemm dar u dik kienet l-iskola l-oħra tar gżira. Għamel ħaġa oħra wkoll peress ma kellux biżejjed teachers, beda s-sistema tal-half day education, it-tfal kienu jmorru l-iskola mit-tnej sas-sibt, ġimgħa tmur fil-għodu u ġimgħa tmur wara l-offsinhar biex l-istess teacher ikollu żewġ klassijiet. U minn hemmhekk
lateral thinking.
Le. Ara daw l-affarijiet soċjali fil-pajjiż ħadu r-ruħ jiena ma nixbax ngħidha din meta kellna amministrazzjonijiet Maltin. U ma l-amministrazzjonijiet Maltin waħda tibni fuq l-oħra. Waħda iżżid ma dak li ssib qabel. U f'dan il-perjodu prattikament, speċjalment li qed nitkellmu, dak kien żmien fejn dawn il-gvernijiet assolutament ma kellhomx flus. Wol di ridina irridu nżommuha f'moħħna wkoll li kienu qed jagħmlu l-mirakli bil-mezzi li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom. Minn hemmhekk imbagħad kellek il-Gvern Laburista ta' Mintoff jagħmel ukoll pass ħafna l quddiem meta beda programm ta' bini ta' skejjel, hemmhekk il-gvern peress li kien il-perjodu meta il-gvern kien jipprovi integra Malta ma' l-Ingilterra u l-gvern Ingliż kien favur l-integrazzjoni ta' Malta, allura il-gvern Ingliż kien aċċetta fl-Lulju tal-1955 l-ewwel darba fl-istorja ta' Malta bħala kolonja Ingliża, il-gvern Ingliż aċċetta li kellu responsabilità għall-iżvilupp soċjali ta' Malta. U kien wieħed lill-gvern Malti, u hekk għamel fil-fatt, li jtieħsa 10 miljuni fis-sena, 10 miljuni meta f'dak il-perjodu qed nitkellem fuqu, il-budget kien 6 miljuni.
Terz tal-budget.
Terz tal-budget. Biex jintefa' fuq l-edukazzjoni, social welfare u l-emigrazzjoni. U il-gvern Malti għamel użu sew ta' dawn il-flus, beda kampanja ta' bini ta' skejjel, u daħħal ukoll għax qatt kien hemm il-problema akuta ta' noqqas ta' teachers waqt li kellek it-training colleges imma daw kienu jieħdu numru żgħir ħafna. Per eżempju, il-training college tal-irġiel kien jieħu 30 fis-sena biss, tan-nisa kien iktar kien xi ħaġa fuq is-60 u iktar tard in-nisa mxew l-ewwel għal kulleġġ ikbar dak tal-virtu dak hemmhekk kienu jieħdu x 125 fis-sena. Ma dak ġie iktar tard.
Naturalment meta inti trid illi tinforza dak li sar bil-liġi, ħadd il-liġi saret fil-46.
Rid ikollok il-mezzi.
Rid ikollok il-teachers u l-iskejjel. U
beda s-sistema ta' dak li kien issejjaħ emergency teachers. U din kienet skema li biha jekk inti trid tallem u għandek il-kwalifiki biex mitluba biex inti tidħol il-kulleġġ tat-teachers, inti kont ħadmek bħala emergency teacher sakemm inti tidħol għal formal training il-kulleġġ. Pratikament kulħadd għadda minna ta' dak iż-żmien, jew wieħed minnhom għaddejt minn bdejt bħala emergency teacher, mort il-kulleġġ bħal mamlub. Eluf oħra.
Jiġri bdejt tgħallem qabel mort il-kulleġġ.
Mort il-kulleġġ, iva, kien irtuk.
M'hux kull sena kien il-kulleġġ.
Imma n-numru kien żgħir. Kien issa fis-sittinijiet li n-numru pereżempju tas-subien jitlaq għal iktar minn 60 fis-sena.
Kien ikun hemm 60 li ridu jitlu, ma impost biss għal 30.
U
jiva nivventa n-numru. Jiġifieri, allura dawk it-30 sakemm jistennew li jasal it-tern tagħhom, jibdew jgħalmu.
U bat meta kiber il-numru għal-iktar minn 60, xi 65, kien isir l-intervju li biex jitlu, kien mill-intervju l-ewwel 30 kienu jitlu awtomatikament, u dak it-30 ta' wara kienu jdu jistennew għas-sena ta' wara jitlu s-sena ta' wara awtomatikament.
Okay. Dali qed tgħid inti jurina l-tentattiv li sar biex isolvu l-problema tal-għalliema.
Sew.
Imma mbagħad kellna wkoll inti semmejt il-problema tal-iskejjel, kien inqas kejjel milli kien hemm bżonn. Dik xarfu.
Ara minn 1956 l-hemm il-gvern Laburista kien beda programm sħiħ ta' espansjoni ta' skejjel, bni skejjel ma' kollum kien. Li wara li rreżenja il-gvern, dak il-programm kien prattikament tkompla mill-amministrazzjoni koloniali. U allura sal-1962 kienet fadal xi postijiet għadhom mingħajr skejjel, però bejn 1961 u 1964 nistgħu ngħidu li prattikament il-ħtieġa ta' skejjel primarji f'Malta kienet ġiet solvuta. Kienu bnew skejjel ġodda, borm laħattar, tħartar xejn.
Meta nitkellmu skejjel primarji.
Primarji qed
nitkellmu. Sissa għadna ma wasalniex għal meta mbagħad eventwalment saret li
fuq
obbligatorja.
Kienet fadalek il-problema li teacher training kien għadu lurek aħna ħarsu lejn l-istatistika insibu per eżempju kienet għandek numru mhux ħażin ta' teachers li għadhom mhux trained teachers qed jgħallmu. Kien imbeda wkoll ta' min insemmu għadin training għat-tfal li kellhom xi tip ta' handicap. Dina.
Kien ikun dak li għadhom l-special schools.
L-special schools. Kienu bdew daw l-special schools għal minn kien qesm smieħ, tfal li kienu omja, tfal li kien kellhom problemi ta' disabilità mentali. U dawna
kienu
kolla breakthroughs.
Ma kienx hemm l-idea li hemm illum ta' inclusion.
Le, ma kienx hemm.
Ma tittamel jisek skills.
Mhux Malta bissim kien ma
kien.
Le biex nagħmluha ċara. Però dana l-espansjoni li kellek fil-iskola primarja dan ifisser li kien hemm domanda ikbar issa għall-edukazzjoni sekondarja.
Ekku.
Għax waqt mill affarijiet li bda jiġri hija li ikun hemm iktar ġenituri jixtiqu jaraw it-tfal tagħhom ikomplu.
U javvanzaw mhux hekk fis-skola. Issa
il-Gvern Laburista ta' Amintov ukoll kien ħaseb għal dan, kien bena skejjel l-ICUM ġdid, per eżempju, il-Technical School, Secondary Technical School ta' San Giuseppe, verħa ġdid. Imma hawnhekk kellek għad problema fis-sekondarja. Għaliex kellek overcrowding jekk inti tħares ħammur issa 1965. Vol dir anki meta daħal dal-gvern nazzjonalista wara l-elezzjoni ta' 62. Sa 1965, għalkemm il-programm tkompla li kien hemmhekk, insibu li fil-iskejjel sekondarji kellek kważi 7,000 tifel u tifla. Tajli ma 7,000 huwa numru żgħir. Għal dak iż-żmien ma kienx numru żgħir għal li kien hemm.
Iġifieri ħana kull xefna ġom. Kien hemm issa l-edukazzjoni primarja għal kulħadd. Imma wara l-edukazzjoni primarja, l-ammont ta' studenti jew tfal seħelhom trid li jkomplu għas-sekondarja kien baxx relattivament.
Relattivament kien baxx.
Daw 7,000 qed tajt fl-iskejjel tal-istat u fl-iskejjel sekondarji kollha.
Dawk qed nitkellmu fl-iskejjel tal-istat.
Jiġri barra dawk is 7,000 kien hemm numru fl-iskejjel tal-Knisja.
Iva, kellek 8 skejjel tal-tfal, tas-subien, u 8 oħra tal-bniet li kienu privati. Daw kienu pratikament kważi kollha imexxin minn ordnijiet reliġjużi. Tajjeġ, u d-dipartiment ta' edukazzjoni kien joffri mit scholarship, 50 għal-subien u 50 għal-bniet, kull sena f'dawn l-iskejjel. Dina kienet tgħinu biex inaqqas il-pressjoni fuq is-settur tal-gvern ukoll.
Jien niftakar meta fis-60, naħseb xi 61 naħseb, għamilt l-eżami. Kien ikollok lista biex tgħaddi għas-sekondarja kont tagħmel l-eżami. Kien ikollok lista ta' skejjel fejn tixtieq tmur.
Ma dakx ġiet iktar tard.
Jiena fis-60 jekk niftakar nagħmel il-lista jienu. Aħna l-bravi konna namlu number one il-lajsjum. Inti u koll naħsepu.
Fizmini ma kiexem listi, fizmini kontista t-applika bis għal-lajsjum jo t-teknikal.
Le fizmini kien jem lista, ġifiri. U min kun jazel ħagġu, kun jazel ħagġu.
U koll ma kienu jitlu l-ċeo, fizmini kien 120, l-ewel 120 minn Malta kolla jitlu l-ċeo. Għalliri, kienet sistema li kienet kompetittiva.
Sigur, għana kien ikollok lista ta' skejjel u tagħmel.
U kien tagħmel ma kienx tagħmel ġid fis-sens li inti kien ikollok ħafna tfal li kienu tajbin. Li għal raġunijiet differenti ma kienux jiġu fl-ewwel 120 u issa kien hemm minnhom jitlu skejjel privati u komplew, imma kien hemm minn ma kellux il-mezzi biex jidħol skejjel privati.
Inti l-ICUM il-belt kont murġu.
Jiena l-ICUM bdejt il-ħamrun.
Il-ħamrun
l-antika. Fejem l-MMU illum. Kien hemm l-MMU, ħdej l-MMU, skużani. Illum hemm skola primarja hemmhekk. U jekk iħarsu fil-56 kienem bdiet l-ICUM ġdid. Għal-dessa daka
kien. Għal tal-ħamrun.
Tal-ħamrun. Sadaka kienet kbira, għal-dak iż-żmien kienet kbira. Pero naraw li 8 snin wara fil-1964, dak l-ICUM kellu 1400 student li ma kienx hemm fejn joqogħdu. Infatti, kienet jintużaw il-Form 1 kienet jintuża l-leċjol antik tal-belt. Il-Form 1 kienu jmorru kollha hemmhekk. Wan kien meta mort jinnallem il-leċeo, niftakar kienu għadha tintuża dik is-sistema. Għoldiri il-kustjoni ta' spazju kienet għadha maġiċ solvuta. Min-naħa tal-bniet, imma tal-bniet, fis-63 fetħet kienet il-Maria Regina Grammar School. U dik ħadha popolazzjoni ta' 1200. Però xorta kienet jistennew li se jkun hemm bżonn li jsibu spazju iżjed. Infetħu wkoll l-iskola teknika tal-Ħamrun, tal-Bniet. Fil-fatt dan huwa perjodu fejn tkompli timxi l quddiem l-edukazzjoni. Però il-problema baqgħet il-problema tat-teachers. Ħanni nagħti xejn eżempju, speċjalment fis-sekondarja. Jekk inħarsu lej nagħmlu mod situazzjoni fawdex. Fawdex kellek 233 teachers li kienu trained. U biss fl-iskejjel 4 emergency teachers. Hemmhekk kienet tajba ħafna is-sitwazzjoni. Hemmhekk inħarsu lej Malta insibu li 1657 teacher raġel 218 kienu untrained, vuol dir kważi terz ta' teachers kħadu ma daħlux irġil. U minnaħa ta' n-nisa, kważi kwart ma kienux daħlu. F'ta' n-nisa l-problema kienet diffiċli oħra, kem problema oħra. Għalkemm il-kolleġġ ta' teachers ta' n-nisa kien jieħu doppju tal-irġil pratikament għat-training. Imma n-nisa kienu sfurzati li jekk iż-żewġu jridu jiżenjaw. Allora turnover kienet ħafna.
Ma kienu jidħluhom emergency forsi
daħlu. Le ma kienx jidħluhom, dak ġie wara. U il-problema kienet ukoll fis-sekondarja ikbar ħabba l-fatt li inti beda ikun hemm il-ħtieġa li għal ċertu suġġetti jkollok teachers li huma kwalifikati għal primary schools, però għandhom il-kapaċità li għalmu ċertu suġġetti fis-sekondarja. Da bda jiġu sekondi da sekondarja. Però tfisser ukoll fil-primarja tnaqqas it-trained teachers, għaldi di kienet problema kbira. Problem oħra kienet, orrajt se tibni skerġu għaddaw tagħmilhom imma titħallas għall-equipment. Jekk inti tagħmel skola moderna.
Kollox jieħu l-ħin hu.
Jieħu l-flus. Il-flus. Kien isiru wkoll attentat biex il-kurrikulum jitbiddel biex joffri iktar choice bejn gruppi ta' suġġetti, kien ammess il-fatt li inti għandek setturi li forsi ma jkunux daqshekk akademiċi, però importanti għall-pajjiż u anki għal min jixtieq jiffollowja. Kienu pruvaw pereżempju daħlu jekk inħarsu lej Marja Assunta, kienu daħlu l-korsijiet ta' typing u shorthand. Max ġara.
Niftakar kienu jgħalmuna, aħna x-shorthand kienu jgħalmuna.
Nagħhux Marja Assunta żgur.
Le, Marja Assunta iktar tajtu bad. Kienu jgħalmuna xorthand, konna morru qabel l-iskola minn għalija.
Iva. Però dak kien suġġett għall-bniet, suġġett fil-xajdulu, fil-kurrikulu. Però riġara li 90% tal-fourth year students Marja Assunta bdew jagħżlu shorthand u typing. Għaliex? Għax dan kien biex issib ġob. Dak iż-żmien kien l-iktar li jtik it-triq. Għal minn dik in-naħa tifhem għax jidħol jew klark typist mal-gvern jew anke taħdem mal-privat.
Forsi għal min m'għandux l-età tagħna u jisma' l-kelma shorthand illu ma tintużax.
Ma tintużax
x-shorthand. X-shorthand qed jiġi sistema ta' kif tikteb. Meta qed x'għad jiddettalek.
In-noti li tieħu.
Imma kienu jkunu b'mod qisu stil ta' kif tikteb imqassar.
Iva. Żgur. Għalhekk shorthand hu. Kellek ukoll isir esperiment f'dar periodu li naħseb kien żbaljat immens kien inizjattiva tal-Ministru Dr. Antonio Paris. Dr. Antonio Paris kien biex ngħidlek wieħed mill-fdalijiet tal-Partit Nazzjonalista ta' qabel il-gwerra. Fejn
l-idea. Minn Bormla kien jirli.
Fejn l-idea li tal-unità tal-pajjiż kien fuq kollox. U dana kien daħħal is-sistema biex dawk it-tfal li jkunu fl-aħħar snin tal-primarja jibdew kont jippreparaw għall-eżami tagħhom għas-secondary schools jibdew jażlu li jitgħallmu it-tielet lingwa. U kienu il-ġenituri kienu tagħhom iċ-choice li t-tfal tagħhom jażlu jew it-Taljan jew il-Franċiż.
Imma għala da idea tajba di jekk tista' tgħallem lingwa.
Tajba mhux tajba, dejna kienet tara ir-raġunijiet li nataw kienu biex jagħtu l-opportunità li t-tfal ikbar ikunu equipped aħjar minn mod ta' l-edukazzjoni. Da ma kien attentat xieħlif biex ikabbar it-talim tat-Taljan fil-pajjiż.
Ma nagħtu każ kien Taljan biss. L-itfal barra l-Ingliż u l-Malti kienu jafu t-Taljan, mhux aħjar.
Aħjar, però ma kellekx mezzi biex tgħallimhom. Jiena niftakar dak iż-żmien kont nagħlem il-primarja.
U kont tgħallem it-Taljan. Vera ma kellix mezzi biex nagħmuhom.
Ma kenniex biex nagħmuhom. Il-kotba kienu kellna kotba li kienu ġew mutija mit-Taljani mill-Gvern Taljan b'xejn vol diri.
Il-problema riżorsi jiġifieri.
Iva. Issa għaliex daħal il-Franċiż? Jekk inti tara l-istatistika sib li prattikament ħadd ma żel il-Franċiż. Dik kien daqsxejn ta' trick biex ma jiġix akkużat il-Ministru li qed jipprovaj bella t-Taljan. Lil kulħadd ħabbar kwestjoni tal-lingwa li kien jeżistu qabel il-gwerra, użaw l-istess metodu li kien użaw fil-50s meta żdiedet it-tielet lingwa fl-iskejjel sekondarji. X'kienu għamlu? Kienu taw għażla li intażel tnejn minn Taljan, Franċiż u Latin. U r-raġuni kienet.
Fi żmien hekk kienet ukoll inkun tażel Latin u Taljan.
Għaliex għamlu hekk? Għax inti ma kien jaf il-gvern li seġi attakkat probabbilment li qed jippruvaj daħħal it-Taljan reġa'. Allora tak Taljan, Franċiż u Latin. Huma rraġunaw hekk. Il-maġġor parti ta' tfal ma jridux Latin. Mela se jieħdu Franċiż u Taljan. Dawk li jridu jmorru assisin, avukati, dak iż-żmien kontru il-Latin, se jażlu l-Latin. U ma l-Latin se jażlu. Taljan. Ma kulħadd se jieħu Taljan.
Ma nara ma tidher tal-Franċiż, minn hekk kienu l-belt tal-Franċiż.
Le, Franċiż kien hemm. Għax min irid ma jridx jieħu l-Latin. Kien se jażel Franċiż ma Taljan. Min se jieħu l-Latin, se jieħu Taljan mal-Latin. Alla l-Taljan se jieħdu kulħadd. Jiena nifhem li Pariż probabbilment trid kulturatament jindirizza lil Malta iktar lejn l-Italja u inaqqas l-influenza esaġerata li kellna fil-pajjiż tal-Ingliż u tal-Ingliżi, però fil-fatt kienet jikber diġà tal-im tat-Taljan f'Malta minn l-innovazzjoni ġdida kien daħlet fil-pajjiż u kienet tixtieret mhux għażin. It-televiżjoni. Aħbar raj.
Jiġifieri it-televiżjoni mhux hawn Malta biss, jiġifieri naf Albaniżi. Li jgħodu Malta u daw jgħidu lek li huma talmu Taljan mit-television, mhux mill-iskola.
Jiena nitkellem fuq it-tieni tifel tiegħi, li meta kien ġie biex jażel, għalli le għal mistaż it-Taljan, għalli Taljan li ġara nafu sew mit-television. U maħax Taljan u għamel l-eżami ċorta tat-Taljan u għadda. Issa, kif wieġbu il-ġenituri għal dan? Għal-bidu kien hemm entużjażmu kbir biex jieħdu it-tfal jieħdu da. Fif qasir żmien bdew gorru li kien piżejjed fuq
it-tfal.
Fuq it-tfal
u bil-mod il-mod
is-sistema twaqqat. Ukoll daqsxejn u ma kienx popolari qasu naħseb li ma kienx neċessarju, qas kien il-fatt li fis-syllabus ta' St. Joseph Technical School daħlu l-Latin.
Technical school il-Latin. Ħabba l-għodda ta' żmien ir-Rumani.
Dik daħlet hemmhekk, ħabba li s-sur Masta tal-iskola kien qed jipprova ġib din l-iskola bħala kompetitur direttament tal-liċeo u allura biex jollila l-element grammatiku biex ngħidlek daħħal il-Latin. Biex inti l-liċeo kont tista' tistudja il-Latin. Saru kontatti wkoll mal-Italja biex jaraw kif it-Taljani jistgħu jgħinu fil-żvilupp tal-edukazzjoni f'Malta. Però din il-biċċa xogħol mal-Italja bdiet taqla' inkwiet ukoll. Pereżempju, meta l-gvern iddeċida f'daqqa waħda li jekk inti tittamel l-eżami għal clerk typist mal-gvern, tibbi forsi tagħmel it-Taljan. Issa kien hemm min laqgħa ma kienx jaf l-Italjan kien se jkun waħda mill-affett suġġetti meħtieġa. Dak kien għajjem ħafna diżgwit. Fi frar tal-1963 kien ġie Malta il-Ministru Taljan l-Edukazzjoni, Dr. Luigi Gui, li fil-fatt tingħata wkoll honoris causa bħala Doctor of Laws mill-Università ta' Malta, u f'Ottubru ta' wara kien mar Paris fuq stadina tal-Gvern Taljan. Ma kien hemm xi ħażin li qed jiżdiedu dawn il-kuntatti, anzi kienu tajbin, però kif diġà spjegajt fil-programm ta' qabel, il-Gvern Taljan fir-realtà ma tantx kien hemm f'pożizzjoni finanzjarja tajba biex xejn. Naħseb l-iktar passi importanti li saru f'dal periodu u forsi li ma tantx nagħtu biżejjed każ tagħhom kien fl-edukazzjoni teknika.
U diema dik qed isir apposta inħabba l-mod kif kienu qed isiru l-pjani ħadd inbidel l-ekonomija ta' Malta l-bażi tagħha.
Iva, iva. Kien hemm għalfin li inti ma tistax tindustrializza l-pajjiż jekk m'għandekx nies
ikollhom
ċertu snajja.
Jiġri kien hemm ċertu pjan isu koordinat ta'
xejn. Le, ma kien hemm pjanijiet ukoll kienu qed jaħsbu xi għandu jsiru ma jsirx. Pereżempju waħda mill-affett li għamel il-gvern. Mill-ewwel f'dan qasam kien waqaf Board for Education and Training for Industry. Tajjeb. U kien ġab espert minn barra, Dr. DJ Lysett, li kien uħatru bħal advisor on technical education. U kellu hekk ħarsu l terms of reference tiegħu naraw x'kellu f'moħħu l-gvern. Dana bħala fuq dal-board kellu jistudja il-problemi ta' edukazzjoni industrijali u training f'Malta biex jikkonsidra kif jistgħu jitjibu il-metodi, kif il-sujġett da jiġu malma, u kif jizdidu l-opportunitajiet f'dawn il-fields. U biex jagħti l-pariri neċessarji l-Ministru ta' Edukazzjoni ta' x'għandu jsir. Dal-bord għamel rapport li huwa vera comprehensive, vera dettaljat, u rapport li huwa importanti għal żewġ affarijiet. Mhux biss rekomandazzjoni li għamel, imma jtina wkoll stampa. Ta' mnej beda, ġifir x'kienet il-situazzjoni ta' l-edukazzjoni teknika fil-pajjiż industriali, dik l-importanti. Issa, l-industrial training għal-żgħażagħ f'Malta kien jikkonsisti full-time education fil-secondary schools, technical schools li kellna, u mbagħad kellek accelerated courses, u kellek part-time courses, u kellek apprentice schemes. Issa, il-full-time courses kienu jsiru il-Hamrun Technical School, u kienu jisiru fil-Electrical and Mechanical Engineering. Automobile Engineering, s-sena tal-Mastudaxxa, kienu, s-sena tal-Mastudaxxa kienu malma fil-Mriħel Technical School, kienem ukoll l-Skola tal-ħijata, il-Tailoring School, u kienna ukoll Nautical Wireless Telegraphy School, li kienet l-Msida. Barra minn hekk kellek.
Jiġri kien mhux kienu miġbura fiskola waħda kbira
dawn tal-affarijiet
tekniċi.
U kellek is-St. Patrick's Residential School f'Taslima. Il-bniet kellhom il-Housecraft School li kienet tipprepara żgħażagħ nisa għal xogħol li jista' jsibu fil-hotels u l-catering industries. Issa kellek 10-month courses u 2-year courses f'ħafna minn daw is-snajja fl-Industrial Training Centers tal-Marsa. U Għawdex, Victoria Għawdex. L-Apprentice School tal-Marsa kienet toffri training facilities tajbin, imma li sa' 1962 il-numru ta' l-intake tagħha kemm kienu jmorru bħal-apprentices kien naqas ħafna. U kien hemm skema sponsorjata mill-gvern għall-apprentices li kienu jiġu imqabda mill-industrija privata. Tajjeb, apprentice kien idum minn 4-6 snin fil-dak tiegħu, jidħol fl-età ta' 14 sena bejn l-14 u 16 sena. Kien jieħu 17 xelin fil-ġimgħa waqt li jkun da li mbagħad
kienet
titlamma ma' snin sa 4 liri u nofs. Waldiri dan kien jiżdied skont ma jkun qed jagħmel u jiddependa ħafna fuq it-trade li kellu.
Qed ngħidu fis-60s.
U l-gvern kien jikkontribwixxi lil min qed jittrejnjah nofs lira fil-ġimgħa ta' kull apprentice. Dakka kien bħala inċentiv biex ikun ħadmu din l-iskema.
F'nien l-ewwel ġob li kell fin-1970 qabel dħalt l-università u s-seminarju kelli 6 lira fil-ġimgħa.
Kont iswihom għajt il-verità.
Qed U żgur li konnessjon ħafna iżjedu. Infatti, xi snin wara ġiet għandni jgħidu l-kompensazzjoni okkulta.
Ah, sewwa.
Dik nagħmlu nispjegawha f'xi programm ieħor.
Issa daw li kienu jistudjaw f'daw it-tip ta' skejjel kienu jagħmlu l-intermediate certificate jew l-final certificate ta' City and Guilds tal-London Institute. Daw l-iskejjel kellhom workshops tajbin, imma l-istudenti tagħhom u dina kienet problema għal min taħaddimhom fl-industrija kienu naqsim mill-esperjenza tal-kundizzjoni industrijali, għax kemm inti tkun taf is-sena. Kif kunt taħdem l-industrija kultant ikollok bżonn ħabba l-produttività tagħmel affarijiet li inti ma ġejx ittrejnjati għalihom. U allura il-board li kienet qed tagħmel enfasi li hemm bżonn li jkollok training fl-industrija direttament. U dan nuqqas kienet tara bħala a major problem. Issuġġerixxew li s-servizzi Bailey's jiġifieri d-dokjar u l-gvern li kellhom faċilitajiet biex jipprovdu dat-tip ta' training kellhom joffruhom. Issuġġerixxi wkoll li jkun hemm forma ta' insurance jekk l-industrializzazzjoni ma taqbax fil-pajjiż billi d-Dipartiment ta' l-Emigrazzjoni jiddiskuti mal dawk il-pajjiżi qed jieħdu l-immigranti Maltin biex dawk li jkollhom ċertu skills allura ikollhom joħduhom iktar jekk ma jittirnexxix l-industrializzazzjoni f'Malta. Barra minn hekk għamlu rakkomandazzjoni wkoll li l-aħjar studenti f'dan il-qasam kellhom jiġu trasferiti għal kulleġġ tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MCAST li kien qed jinbena. Irrikomandaw li għandu jkun hemm kors ta' 3 snin li jkun full time u wara jiġi segwit b'sentej korsi u sentej oħra part time li jutilizza il-faċilitajiet li kien jeżistu fl-industrija. Ġifieri, tagħmel 3 snin tistudja fiċ-ċentru tal-gvern. Minn hemmhekk tmur taħdem u s-sentej li ġejjin taħdem u titrejnja, però qed tuża l-faċilitajiet tal-industrija li qabditek. Rridu jinkoraġġixxu.
Di tagħmel sens ukoll għax dawk kienu korsijiet li kellek element qawwi ta' prattika.
Eżattament.
Għax kienu għakim indirizzati li l-prattika
daw. U rikomandaw biex il-gvern jagħti wkoll maintenance grants lil dawn l-istudenti biex jgħinuhom biex ikomplu għal courses iktar għolin. Għax waħda mill-affarijiet ma kienx hawn nies kwalifikati f'ċertu livelli. Allora rrid tikkoraġixxihom kemm jista' jkun biex dawn jitlu għalihom. U d-Dipartiment tal-Immigrazzjoni ġi mħeġġeġ ukoll biex najtek jadvertajzja jarraf l-nies liktar trejz li kienu fiċċija barra u koll. Alla tkun inċenti fiħor biex jitlu għal-jom.
Ġow, ġifiri, issa tkellimt inti u kont qed titkellem fuq il-ħtieġa li nsibu nies għall-industri u għalhekk saru dawk il-korsi li semmejt inti. Naturalment l-iskejl tekniċi f'dan it-tip ta' environment, f'dan it-tip ta' ambjent ikollhom aktar importanza. Wasalna fl-aħħar tal-programm, forsi nistgħu nitkellmu ftit biex nintroduċu il-ħidma li saret iktar milli tiġa semmejt inti anke fuq skejjel tekniċi.
Sewa, ara, il-gvern hawnhekk ħaseb biex jiċċentralizza daw l-iskejjel tekniċi mxerdi l-emmulaw f'iskola waħda.
Billi semmejna ftit ilu jsemmejt
it-Technical Institute
gaw dakem.
Billi bena it-Technical Institute f'Pawla, nuku skola ma daħlitx fiha din. Kienet dik ta' St. Patrick's kienet skola għalija mexxija mis-Salesjani ta' Don Bosco ta' Sliema, kienu jikkejterjaw għal dawk it-tfal li kienu għal xi raġuni oħra ikollhom jattendu boarding school, ġifieri joqgħu hemmhekk ħabba sitwazzjoni familjari, pereżempju, u dan kellhom junior u senior school hemmhekk.
St. Patrick's.
Is-senior school kienet toffri training serju ħafna, tekniku. U kien jikkejterja għal-bejn 80 u 130 student.
Ifhimni, ix-xogħol li għamlu Salesjani f'dal-qasam.
Kien imprezzabbli kien. U jiena tkellimt ma' ħafna ex-studenti ta' St. Patrick's u nista' naċċertak li mingħajr eċċezzjoni kulħadd faħħar l-esperjenza tiegħu f'din l-iskola. U din hija ta' min wieħed jirreġistra. Barra minn hekk kien hemm 14 skemi ta' apprenticeship issab kollox.
Bidaw għall-iskejjel kollha.
Għall-iskejjel kollha, peress jiġu kollha flimkien
في skola wahda?
في skola wahda u da kien ħallas għal-jom il-gvern.
Għalek, ejni fuq għawek. Aħna id-darba li ġejja nkomplu nitkellmu għandi nifhem fuq daw l-iskejl tekniċi, naħseb għandek iktar xi tajt fuq daw l-iskejl tekniċi. Għalek, ningrazzja ħafna għall-Professur Joe Perotta l-informazzjoni li tagħna għal darba oħra f'dan il-programm tal-lum. Ningrazzja lilkom li tajtuna l-attenzjoni tagħkom, nagħmlu appuntament ma'kom bħallum ġimgħa. Saħħa.